Tästä dialogista Jumalan ja saatanan välillä me pysähdymme muutamaan riviin, jotka löytyvät jakeesta 4 jakeeseen 8. Job 2 jakeesta 4 jakeeseen 8. Saatana vastasi Herralle ja sanoi, nahka nahasta ja kaikki, mitä ihmisellä on, hän antaa hengestänsä. Mutta ojennapa käteesi ja koske hänen luihinsa ja lihansa. Huomatko sinä, minkälainen preferenssi saatanalla on? Huomatko sinä, millä tavalla saatana arvioi ihmisen heikoimpia kohtia? Hän on puhunut hengestä, ihmisen sisimmästä sisimmästä. Mutta hän ei haasta Jumalaa satuttamaan ihmisen henkeä. Saatana haastaa Jumalaa ojentamaan kätensä ja koskettamaan ihmisen luita ja hänen lihansa. Ja silloin, saatana sanoo, ja minä jatkan, varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojansa. Älä menetä tätä perspektiiviä, joka näissä kahdessa jakeessa jo avautuu meidän eteemme, ja siitä ihmiskuvasta, jonka henkien maailma tunnistaa. Jumalan mittapuun mukaisesti mikään ei ole ihmisessä niin arvokasta kuin hänen sisimpänsä. Jumalan arvion mukaisesti ihminen, joka kuolee sisäisesti, vaikka hän eläisi täydellisen tervettä ruumiillista elämää, jos hänen sisäinen hengen ihmisensä on kuollut, Jumala rekisteröi hänet jo kuolleeksi. Hän on elävä kuollut. Vaikka hän elää, jos hän on kuollut sisäisesti, hän on Jumalan edessä kuollut. Saatana mittaa ihmistä toisella tavalla. Miksi? Senkö tähden, että saatana ei välitä siitä, miten ihminen reagoi elämäänsä Jumalan ja henkimaailman edessä? Ei suinkaan. Saatana välittää erittäin paljon siitä, millä tavalla ihminen reagoi olemassaolonsa täällä maailmassa. Hän välittää niin paljon sinun tavastasi rekisteröidä elämäsi todellisuuksia, että kun hän rakentaa ansaa, johon langettaa ihminen, hän tarttuu siihen kohtaan ihmisessä, joka on kaikkein arin. Hän tarttuu ihmisen luihin ja hänen lihansa. Hän tarttuu siihen fyysiseen kehoon, joka kokee ruumiillista sairautta. Ja hän haastaa Jumalaa satuttamaan kädellänsä ihmisen luita ja hänen lihansa. Ja silloin ihminen, olkoon hänen henkinen tilansa mikä tahansa, hyvä tai huono, saatanan arvio mukaisesti kiroaa Jumalaa vasten kasvoja. Ymmärrätkö sinä, mitä Raamattu haluaa näyttää meille siitä voimasta, jonka saatana asettaa siihen, mitä tapahtuu ihmisen kehossa suhteessa, joka on Jumalana ihmisen välillä. Teksti jatkuu. Herra sanoi saatanalle, katso, hän olkoon sinun käsissäsi, säästä kuitenkin hänen henkensä. Tässä on Jumalan mitta siitä, mikä on arvokasta ihmisessä. Säästä hänen henkensä. Minkä tähden? Sen tähden, koska liha ja veri ei peri Jumalan valtakunta. Liha ja veri ei tule tällaisenaan sisälle Jumalan ikuiseen maailmaan. Sen täytyy muuttua. Mutta meidän sisin sisimpämme, meidän henki ihmisemme, se menee ikuisuuteen sellaisena kuin se on meissä nyt. Jumala sanoo, säästä hänen henkensä. niin saatana meni pois Herran edestä ja löi Jobiin pahoja paiseita kantapäästä kiireeseen asti. Ja tämä otti saviastian sirun sillä kaapiakseen itseänsä ja istui tuhkaläjään. Siihen paikkaan me jätämme Jobin nyt pieneksi toviksi. Mitä Raamattu opettaa Jumalan tahdosta? Kun on kysymys ihmisen luista ja hänen lihastaansa. Minkälaista huolenpitoa sinä oletat Jumalan osoittavan sinun kehoasi kohtaan tässä maailman ajassa, jossa me vielä elämme? Kun lähestyn tätä aihepiiriä, niin minun täytyy todeta yksi asia, joka on meille suomalaisille ja kenties myöskin yleensä Pohjolan ihmisille. Ja tärkeä asia muistaa ja todeta ja pitää mielessä tällaisessa opetustilanteessa, missä me nyt olemme. Toisen maailmansodan jälkeen hyvin monilla alueilla maapallolla on koettu eri pituisia Jumalan pyhän hengen toimintajaksoja, joita voitaisiin aivan oikeutetusti nimittää sanalla parantamisherätys. Parisen vuotta toisen maailmansodan päättymisen jälkeen Amerikan mantereella puhkesi Healing Revival, parantamisherätys, jonka eräänlaiseksi vapaamuotoiseksi lippulaivaksi muodostui kymmenien parantamisevankiloimisessa mukana olevien miesten ja naisten yhteenliittymä, joka tuolloin sai nimen The Voice of Healing, parantamisen, ruumiillisen parantamisen ääni. Samoihin aikoihin myöskin muualla maapallolla hyvin väkevät parantamisliikkeet syntyivät ja alkoivat ilmetä sekä historiallisten vanhojen kirkkokuntien kuin myöskin uusimpien herätysten, niin kuin esimerkiksi helluntaiherätyksen piirissä. Kuitenkin merkillistä on se, että nämä tällaiset parantamisaallot, ne eivät koskaan saavuttaneet Pohjolaa. Ne eivät koskaan saavuttaneet esimerkiksi Suomea. Siinä merkityksessä niin kuin laajat osat kristikuntaa 3-4 viimeisen vuosikymmenen aikana sai kokea tällaista Jumalan pyhän hengen toimintaa. Minun elämäni hyvin etuisuuksiin on kuulunut se, että useiden vuosien ajan olin läheinen ystävä parantaja evankelista Katrin Kulmanin kanssa. Olen saanut viettää monia ikimuistoisia päiviä ja hetkiä hänen kodissaansa. Ja olen tälläkin hetkellä elämässä joitakin sellaisia hetkiä lävitse, joilla istuimme hänen kotitalonsa kellarikerroksen työhuoneessa korkeilla jakkaroilla. Juttelimme ylitse keskiyön hetken pitkälle aamujen tunneille Jumalan parantavasta voimasta sellaisena, kun se ilmenee eri puolilla kristikuntaa. Ja kerran minä kysyin Katrin Kuumanita näin. Katrin, koska sinä tulet Suomeen? Ja Katrin Kuuman sanoi näin, että minä en koskaan tule Suomeen. Mutta sinähän tulet Ruotsiin, aivan pian minä tiesin, että tämmöinen ohjelma oli olemassa. Siitä on hyvin lyhyt hyppäys Helsinkiin. Etkö sinä tule Suomeen? Ei, sanoi Katrin Kuuman, minä en koskaan tule Suomeen. Me emme keskustelleet tuosta asiasta enempää tuolloin, mutta useita vuosia myöhemmin, aivan siellä Katrin Kuumanin elämän loppujuoksulla, niin Jerusalemissa, kun sekä hän että minä olimme menettäneet passimme juutalaiselle poliisille, oli sattunut jotakin traagista jossakin kokoustilanteessa Israelissa, ja tämän traagisen kuolemantapauksen seurauksena juutalaiset poliisit halusivat ortodoksirabbien johdolla saada todistetuksia, että Katrin Kuhlman ja minä olimme harjoittaneet lääketiedettä Israelissa ilman lääkärin pätevyyttä. Meiltä otettiin passimme, meidät käytännössä pistettiin kotiarestiin, ja päivittäin tai paremminkin illoittain alkuyön tunteina niin juutalaiset poliisit rabbien huutaessa heille kysymyksiä kuulustelivat meitä päivästä päivään, niin kuin sanoin, pyrkimyksellä saada jonkinlainen oikeudenkäynti liikkeelle, jonka kautta voitaisiin kristittyjä rukoustoiminta kieltää Israelissa, todeten, että kristittyjä rukoustoiminta on ihmisten puoskarointia. No niin, tämä kaikki liittyy, te olette sen näköisiä, te haluatte tietää asian tausta. Tämä kaikki liittyy siihen, että Katrin Kuhlmanin Israelin kokoustapahtumaan oli tullut, niin kuin jotkut teistä itse asiat kokien myöskin tiedätte, tuhansia ihmisiä. Mutta joukossa oli myöskin henkilö, joka alusta alkaen oli tullut Israeliin, jotta hän voisi nukkua pois, siirtyä Jeesuksen luokse. Siinä maassa, jossa Jeesus on kulkenut, ja sen voiman ympäröimänä, jonka hän tiesi olevan osana tätä karismaattista kokoustapahtumaa. Tämä henkilö ei koskaan missään tilanteessa pyytänyt esirukousta puolestaan. Hän ei mitään muuta odottanut kuin taivaaseen kotiin pääsyä. Hän oli puhunut tästä jo lähtiessään kotoansa. Ja tämä tapahtui hänen kohdallansa tämän matkan aikana. Mutta nämä juutalaiset rabbit innostuivat asiasta kovasti ja, niin kuin sanoin, pyrkivät saamaan aikaan oikeusprosessin, jossa Katrin Kuhlman ja minä olisimme joutuneet kenties vankilaan joksikin aikaa Israelissa. No, näin ei tapahtunut. Me saimme passimme ja lähdimme maasta. Mutta noiden päivien aikana Israelissa me jälleen puhuimme suomesta. Ja Katrin Kuhlman sanoi minulle näin, että minä en ole tullut Suomeen vuosien aikana, enkä koskaan enää tule. Minun aikanikin loppuu, Katrin Kuhlman sanoi. Minä olen jo iäkäs ja lähellä Herraa. Eräänä päivänä minua ei ole enää täällä ihmisten joukossa. Hän sanoi, minä en ole tullut Suomeen, enkä minä koskaan tule Suomeen siitä syystä, että Herra haluaisi varjella Suomea sellaisesta parantaja-evankelista muodista, joka rakentuisi niin sanottujen tähti-evankelistien ympärillä. Ja kun minä kysyin häneltä mahdollisimman selkeästi, mitä hän tarkoittaa, hän sanoi näin, että Herra on näyttänyt minulle, että Suomella on niin erikoinen kohtalo lopun ajan tapahtumissa, että siinä ahdistuksessa, joka tulee teidän kansanne päälle, siinä ahdistuksessa Jeesuksen Kristuksen seurakunta Suomessa tarvitsee Jeesuksen lääkärin läsnäoloa, ei vain joissakin suurkokouksissa, jossa jokin tähti evankelista palvelee, vaan kaikissa rukousryhmissä, kodeissa, seurakunnissa, kaikkialla, missä uskovia on. Kaikkialla kristittyjen täytyy oppia ymmärtämään, että Jeesus Kristus on heidän lääkärinsä siellä, missä 2 tai 3 ovat hänen nimessään koolla. Ja hän sanoi, minä en usko, että Jumala haluaa Suomeen tähti-evankelistoja parantamaan ihmisiä. Mutta hän haluaa, että koko hänen seurakuntaan ruumiinsa on parantava ruumis. Näin Katrin Kuhlman sanoi kuulleensa Herran puhuvan, silloin kun Herra kielsi häneltä tulemisen Suomeen. No niin, niin kuin sanoin, tällaisia parantamisherätyksiä, jotka ovat koskettaneet kokonaisia herätysliikkeitä, kirkkokuntia, kokonaisia kansoja. Niitä on 30-40 vuoden aikana koettu eri puolilla ympäri maapalloa, mutta kummallisella tavalla meidän pohjoinen maamme ja myöskin osa muuta Skandinaviaa on jäänyt tällaisen kaiken ulkopuolella. Ja tästä johtuu se, että meidän suomalaisen kristikuntamme keskellä totuus Jumalasta, joka parantaa sairaita, joka ei ainoastaan paranna sairaita, vaan myöskin pitää parantamansa ihmisen terveen. Tämä totuus on jäänyt hyvin haparoivan ja hyvin hajanaisen opetuksen varaan. Kun sinä ajattelet sitä, mitä Jumala tekee meidän maassamme tänään tällä alueella, niin sinä tiedät, että on kokouksia, joihin tulee hyvinkin paljon ihmisiä paikalle, joissa rukoillaan ihmisten puolesta, uudestaan ja uudestaan ja uudestaan useinkin samojen ihmisten puolesta. Mutta kun ajatellaan näiden kokousten antia nimenomaan siinä merkityksessä, missä määrin ne juurruttavat suomalaisen kristityn ja suomalaisen ihmisen yleensä siihen sanan opetukseen, joka liittyy siihen, miten ja miksi Jumala parantaa ja miten ja miksi Jumala pitää ihmisen terveenä, niin tätä opetusta näiden kokousten yhteydessä ei lainkaan ole. Paremminkin voidaan sanoa näin, että monet parantamiskokoukset suomalaisen kristikunnan piirissä tänä päivänä ovat enemmänkin eräänlaisia koukkuja, joilla saadaan ihmisiä tulemaan evankelioivan julistuksen kohteeksi. Ihminen tulee kenties etsimään apua omaan ajalliseen tarpeeseensa. Hänet tavoittaa siellä todistus Jeesuksesta ja jossakin näissä tilaisuuksissa ihmiset antavat pelastaa itsensä ja se on hyvä asia. Niilo Ylivainio, kun hän kirjoitti kansamme muutamia kirjoja viimeisenä vuosina ennen taivaan lepoon menemistä, hän askateli paljon tämän ongelman kanssa. Hän aloitti kirjan meidän kanssamme, jota hän ei koskaan saanut valmiiksi, kun Herra kutsui hänet taivaan kotiin. Tuon kirjan runko on edelleen kustannusliikkeemme hallinnassa. Ja tuossa kirjassa Ylivainio sanoi, että hän haluaisi tarttua yhteen vakavaan ongelmakysymykseen, joka hänen mukaansa oli tämä. Mitä meiltä puuttuu Suomen Sionissa? Jotta ihmiset eivät alati tulisi uudestaan etsimään esirukousapua samaan tarpeeseen, jossa heidän puolestaan on rukoutu. Mitä meiltä puuttuu, että me löytäisimme sellaisen parantajan Suomen Sionissa, joka parantaa sairaan, pitää hänet terveenä. Ja kaikki tämä tapahtuisi siellä seurakunnassa, siellä rukouspiirissä, siellä uskovien yhteydessä, missä uskovat elää. Nämä kysymykset painoivat raskaana Niilo Ylivainiota noin vuosi ennen kuin hän siirtyi taivaan kotiin. Nämä kysymykset ovat meille tänä päivänä kohtalon kysymyksiä. Ne ovat kohtalon kysymyksiä siinä merkityksessä, että meidän täytyy löytää, hyvät rakkaat suomalaiset ystävät, Suomen Sionista se Jeesus Kristus, joka ei muutu, joka on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, joka parantaa sairaita tänään, joka pitää ihmisen tänään terveenä, jos hän on joskus aikaisemmin parantanut sairaita ja pitänyt ihmisiä terveenä silloin. Meidän tarvitsee löytää tämä Jeesus, koska me olemme tulossa sellaiseen aikaan suomalaisen kristillisyyden historiassa, jossa meillä ei ole pian resursseja minkäänlaiseen muuhun terveyteen, kuin siihen terveyteen, jota Jeesus Kristus tarjoaa meille siinä sovituksessa, jonka hän on ristillä meidän puolestamme täyttänyt. Se, mitä minä haluaisin tässä Raamattu-opetuksessa nyt Jumalan sanaan ankkuroituen ottaa esille, on sarja kysymyksiä ja niihin löytyviä raamatullisia vastauksia, joiden kautta haluaisin osoittaa sinulle jotakin siitä, mitä ymmärrän Raamatun opettavan parantumisesta ja jumalallisesta terveydestä Jumalan ohjelmassa lopun ajan seurakunnalle. Mainitsen näin, että olen itse voimakkaasti läpikäynyt näitä Raamatun kohtia eräiden kuukausien ajan, ja päivästä päivään nämä totuudet tulevat voimallisemmin sydämessäni esille, ja koen helpottavana ja tärkeänä voida puhua niistä teille täällä tänä iltana. Minä uskon, että nämä ovat asioita, jotka kuuluvat Jumalan seurakunnalle muukalaisuuden matkallamme. Meidän tarvitsee tietää, mitä Jumala voi tehdä. Meidän luittemme ja meidän lihamme hyväksi. Lähdemme liikkeelle siitä kysymyksestä, jolla aina tällainen alue on avattava. Ja se on näin kuuluva kysymys. Voiko Jumala? Tässä tapauksessa, voiko Jumala parantaa? Toki minä tiedän, että sinulla on valmis vastaus. Sinun ei tarvitse odottaa, että minä avaan jotakin Jumalan sanasta. Sinä ilman muuta heilutat kättä ja sanot, opettaja. Tietysti Jumala voi. No hyvä. Minäkin uskon samalla tavalla. Mutta se ei estä meitä ottamasta esille yhtä Raamatun kohtaa tässä yhteydessä. Tämä Raamatun kohta löytyy psalmien kirjasta. Luvusta 78. Ja pyydän sinua katselemaan sieltä jakeita 19 ja 20. Psalmi 78, jakeet 19 ja 20. Ja he puhuivat Jumalaa vastaan sanoen, voikohan Jumala kattaa pöydän erämaassa? Katso, hän kyllä kallioon iski, ja vedet vuotivat, ja purot tulivat. Mutta voiko hän antaa myös leipää, tai hankkia kansallensa lihaa? Minä jatkan hiukkasen jakeeseen 21. Sen tähden Herra, kun hän sen kuuli, julmistui. Ja Israelia vastaan nousi viha, koska he eivät uskoneet Jumalaan, eivätkä luottaneet hänen apuunsa. Voiko Jumala? Mitä tekemistä tällä Raamatun kohdalla on ruumiin terveyden kanssa? Ensinnäkin tämä kallio, joka tuntee vähänkään Uuden testamentin oppia Eksoduksesta, Egyptistä lähdöstä, erämaan vaelluksesta näin edelleen. Hän tietää heti, että Paavali paljastaa meille Uuden testamentin sivulla, että tämä kallio ei ollut ainoastaan kallio, vaan kallio symbolisoi jotakin muuta, joka oli Kristus. Kallio, joka seurasi heitä, Paavali sanoo, oli Kristus. Mitä tahansa tuossa kalliossa oli, se oli Kristuksessa. Pidä tämän mielessäsi, me tulemme tähän vähän myöhemmin uudestaan. Mutta toinen asia, jonka me heti ankuroimme, on tämä, mikä mainitaan jakeen 20 loppuosassa. Voiko hän antaa myös leipää? Voiko hän antaa myös leipää? Kun kallioon iskettiin, vedet vuotivat, purot tulivat. Mikä tuo vesi on? Minä en pääse tähän kallioon ennen kuin minä en pääse tuohon leipään ennen kuin minä vien tämän kallion kysymyksen loppuun. Mikä tuo vesi on? Vesi, joka virtaa kalliosta, joka on Kristus, on se elämän vesi, jota Jeesus tarjoaa Syykarin kaivolla syntiselle naiselle ja sanoo, joka juo tätä vettä, jota minä annan. Hän ei koskaan janoa. Tämä vesi symbolisoi pelastusta. Vesi virtaa kalliosta, joka on Kristus. Mutta mistä leipä puhuu? Nyt muistatko sinä tilanteen, jossa Jeesus kohtaa syyrofoiniikelaisen naisen? Me puhuisimme tänään Libanonin alueelta tulevasta naisesta. Sieltä hän tulee. Nainen pyytää terveyden ihmettä. Ei itsellensä, mutta lapsellensa. Jeesus alkaa puhua naiselle ja sanoo näin. Tämä nyt on ydin siinä, mitä hän sanoo. Minä kiteytän, jotta säästämme aikaa. Sinä et ole israelainen, sinä olet pakana. Tässä vaiheessa minut on lähetetty ainoastaan Israelin huoneen kadonneiden lampaiden etsijäksi. Eli pakanan seurakunnan aika ei ollut vielä tullut. Se tulisi vähän myöhemmin, mutta se ei ollut vielä tullut. Sen tähden Jeesus ei kulje pakanoiden alueella, hän kulkee sillä alueella Lähi-idässä, joka on Israelin sukukunnille annettua aluetta, kun hän suorittaa maallista palvelutehtävänsä. On Israelin aika. Sitten hän jatkaa, hän sanoo näin. Se mitä sinä pyydät, johdattaa ajatukseni tällaiseen vertaukseen. Ei ole oikein, että otetaan pöydältä leipää, joka on tarkoitettu lapsille. Ja annetaan koirille. Mitä nainen pyysi? Parantumisihmettä. Terveyttä. Kun Jeesus puhuu tästä parantumisihmeestä, hän sanoo, se on leipää pöydällä lapsia varten. Ei ole oikein, että otetaan leipä pöydältä lapsille varattuna ja annetaan se koirille. Sinä muistat naisen nöyrän uskon. Totta. Mutta murusia tipahtaa lattiaan, ja minä tyydyn muruseen. Jeesuksen sydän tulee kosketetuksi. Ihme tapahtuu. Mutta huomaa tässä tämä asiayhteys. Leipä, josta täällä Israelin kansan epäilyssä puhutaan. Leipä symbolisoi ruumiin terveyttä. Israelin seurakunta oli valmis uskomaan, että kyllä kalliosta virtaa vettä, joka antaa sisäisen terveyden, joka pelastaa meidän sisäisen ihmisemme taivaskelpoiseksi. Mutta mahtaakohan löytyä leipää? Mahtaakohan löytyä sitä, joka parantaa meidän ruumiin? Ja silloin Jumala, niin kuin me luimme, julmistui. Minä en tiedä, onko missään muualla Raamatussa sanottu Jumalasta, että hän julmistuu. Mutta tässä kohtaa sanotaan, Jumala julmistuu. Minä katsoin sanakirjasta, millä tavalla tämä alkukielen sana voidaan ymmärtää. Ja se voidaan esimerkiksi käsittää raivon kohtauksena. Jumala saa raivon kohtauksena. Ajattelen. Rauhan Jumala saa raivon kohtauksena. Hän raivon kohtauksessaan raivoa Israelia vastaan vihassa. Sen tähden, koska he eivät uskoneet Jumalaan, eivätkä luottaneet hänen apuunsa. Joten, ensimmäinen kysymys oli tämä, voiko Jumala parantaa? Jos me vakavasti kristittyinä edes asetamme kyseenalaiseksi sen, onko Jumalan pöydällä leipää, josta me saamme syödä terveyttä kehoon, niin me vaarannamme toiston tälle kauhealle tilanteelle. Jumala saa raivon kohtauksen. Jumala vihastuu. Vihastuu siitä, että me uskallamme asettaa kyseenalaiseksi sen. Haluaako hän auttaa meitä? Myöskin meidän kehomme olleessa kysymyksessä. Saanko kysyä, kuinka moni teistä uskoo, että Jumala voi parantaa? Hyvä. Nyt minä menen toiseen kysymykseen, ja jälleen sinä kanssani yrität löytää tähän kysymykseen vastausta. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että Jumala voi parantaa. Me emme tahdo, että Jumala saa raivon kohtausta sen tähden, että me epäärisimme, että hänen pöydällänsä on leipää, josta me syömme terveyttä, mutta Jumala voi parantaa, entä haluaako Jumala parantaa? Haluaako Jumala parantaa? Kristikunnan piirissä vaikuttaa eräs Raamatussa olevia ihmeitä, merkkejä, tunnustekoja käsittelevä koulukunta, joka lähtee liikkeelle siitä, että lähinnä vain kolmisen kertaa Raamatun historian aikana Jumala on tehnyt merkittäviä ihmetekoja ihmisen hyväksi, puuttuen sellaiseen kehitykseen, joka luonnon lakien mukaisesti ihmisen kehossa esimerkiksi saa aikaan määrättyjä asioita. Tämän näkemyksen mukaisesti Jeesuksen maallisen palvelutehtävän aikana ja apostolisen seurakunnan alkuaikana, ennen kuin Raamatun sana oli koottuna siihen muotoon, missä se on tänään, tapahtui esimerkiksi parantumisihmeitä. Mutta sitten, kun Raamattu tuli täydelliseksi, niin mitään tällaisia yliluonnollisia asioihin puuttumisia ei enää tarvita Jumalan kansan joukossa, vaan ihminen uskoo, ei minkään Jumalan tekemän teon tähden tässä ja nyt, hän uskoo sen teon tähden, jota Raamattu julistaa. Tämän koulukunnan mukaisesti seuraavat ihmeet, merkit ja tunnusteot ovat kaikki antikristuksesta lähteviä. Ja nyt sinä ymmärrät, kun on vastaan sanomaton ihme, että sokeita näkee, kuuroja kuulee, rampoja nousee, jopa kerrotaan ainakin eräistä meidän vuosisatamme konfirmoiduista kuolleista heräämisestäkin. Tämän teologisen linjan kristityt sanovat näin. Se on kaikki saatanasta. Jumala lakkasi tekemästä ihmeitä Jeesuksen ja apostolien päivinä, kun Raamattu tuli valmiiksi kirjoitetuksi, niin kaikki nämä ihmeet, merkit, tunnusteot lakkasivat. Jeesushan sanoi, jos ette muutoin usko, uskokaa ainakin näiden tekojen tähden. Ei ole enää tarvetta tällaiselle teolle, koska usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Herran sanasta. Joten, jos joku parantuu tänään, kokee jotakin, mikä on yliluonnollista ihmettä, niin tämä kaikki on lähtöisin saatanasta. Ja se ei voi millään tavalla sopia kristilliseen elämään. Näin opettavat eräät rintamat, myöskin täällä meidän suomalaisen kristikuntamme piirissä. Ja näin me tulemme sen tosiasian eteen, että on olemassa kristittyjä, jotka sanovat aamen, kun kysytään, voiko Jumala parantaa, uskovat ehdottomasti, että Jumala parantaa. Mutta kun jatkamme toisella kysymyksellä, tahtooko Jumala parantaa, he sanovat näin, ei. Ei. Sitten he kyllä hieman modifioivat vastaustaan ja selittävät ja sanovat, kyllä Jumala tahtoo parantaa siinä merkityksessä, että hän on asettanut ihmisen kehoon sellaiset lait, jotka huolehtivat siitä, että lähes jokainen sairaus 7, 8, 9, 10 päivän jälkeen alkaa kokea kääntymistä parempaan suuntaan. Ja sitten nämä kristityt puhuvat vertauskuvin, saattavat sanoa näin, että esimerkiksi tuossa on ihmisen käsi, tapahtuu jokin onnettomuus, tulee viilta tähän käteen. Mitä tapahtuu? No, yhtä hyvin jumalattomalla kuin hurskaalla, niin tapahtuu niin, että niin ja niin monessa päivässä niin iho umpeutuu, haava katoaa, arpi voi jäädä, mutta Jumalan ihmiseen asettamat luonnonlait huolehtivat siitä, että määrätynlainen terveeksi tuleminen koko ajan tapahtuu. Ja sitten ollaan hengellisiä ja sanotaan näin, että sanohan Raamattukin, että Jumala antaa 100. Muistatteko kenelle? Anteeksi? Niin hyvillä kuin pahoille. Aivan. Ja sanovat, tämä on sitä Jumalan ihmettä. Hyvät ja pahat saavat kokea hänen hyvyyttänsä, mutta mitään sellaista ei tapahdu, että esimerkiksi tullaan jossakin kokouksessa esille ja rukoillaan ja yhtäkkiä silmä avautuu. Jos niin tapahtuu, niin se on saatanasta. Tämä on siis yksi linjanveto, joka kristikunnan piirissä vaikuttaa. Nyt tämä vaatii meitä Jumalan sanan äärellä selkeästi löytämään totuus, jolla vastata kaikenlaisille väitteille. Ja minä teen nyt sinun kanssasi tämän toisen kysymyksen kohdalla sillä tavalla, että minä jaan vastauksen, jonka löydämme Raamatusta. Aivan niin kuin Raamattu itsessäänkin jakautuu kahteen liittoon, vanhaan ja uuteen liittoon. Katsokaamme ensinnä jotakin, joka liittyy parantumiseen ja terveyteen vanhassa liitossa. Ota esille toinen Mooseksen kirja 15 ja katsele sieltä jaetta 26. Toinen Mooses 15 ja 26. Hän sanoi, jos sinä kuulet Herraa Jumalaasi ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkia hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi. Jollakin toisella kielellä tämä viimeinen sana on käännetty kulmaan lääkärisi. Minä olen Herra, sinun lääkärisi. Aivan sama merkitys kummassakin tapauksessa. Nyt yritän elää minun kanssani pienessä esimerkkitilanteessa. Sinä olet sairastunut johonkin, menet oman lääkärisi luokse, sinut tutkitaan, tehdään diagnoosi ja tiedetään, mikä sinua vaivaa. Sinä katselet odottavasti lääkärisi suuntaan ja olet valmiina parantaviin toimenpiteisiin ja lääkärisi alkaa puhua ja sanoo näin. Nyt on sillä tavalla, että meillä on lääkkeet, meillä on hoitomenetelmä, me pystymme parantamaan sinut ja sinun kaltaisesi, mutta valitettavasti on nyt niin, että vaikka tämä kaikki on olemassa ja sinua voitaisiin auttaa, niin minä en nyt taida kuitenkaan välittää sinua auttaa. Mitä sinä tekisit tällaisen lääkärin kanssa? Tuskin menisit uudestaan vastaanotolle, eikö niin? Lääkäri, joka sanoo, minä voin, mutta minä en tahdo, on lääkäri, joka rikkoo pyhän lääkärin valan, jonka hän on antanut. Sinähän tiedät, että lääkäri antaa valan, jossa hän sitoutuu puolustamaan elämää. Ei tuomaan elämää, vaan parantamaan elämää. Lääkäri, joka kieltäytyy parantamasta sairasta, rikkoo pyhän valan, jonka hän on antanut. Tämä ihmisten keskellä. Minä mainitsin päivällä, että työskentelemme yhteistoiminnassa Billy Grahamin pojan, Franklin Grahamin, Laupiaan samarialaisen kukkaro-nimisen lähetysjärjestön kanssa. Tämän järjestön ja Patmoksen yhteistoiminnassa Etelä-Sudanissa on tällä hetkellä ottamassa muotoa pieni, vaatimaton, mutta oi niin tärkeä lääkäri- ja terveysasema. Ja me olemme juuri lähettäneet ensimmäiset ilmoituksemme kristillisiin lehtiin ja muualle. Ja kyselemme suomalaisia kristittyjä lääkäreitä, erikoissairaanhoitajia ja näin edelleen, jotka voisivat 6 kuukauden jaksoissa tulla Patmoksen ja Billy Grahamin pojan johtaman järjestön yhteiseen palvelukseen Sudaniin. On myöskin mahdollista, että me tulemme ulottamaan tämän toiminnan Bosniaan tänä keväänä. Mutta ajattelepa näin. Me saamme vastauksia. Vastaajien joukossa on joku erinomainen kristitty lääkäri, joka sanoo, että minulla on kaikki nämä edellytykset, mitä tarvitaan. Minä osaan kieliä, minä olen erikoistunut trooppisiin sairauksiin. Hänellä on pitkä lista erinomaisuutta, joka tekee hänet juuri oikeaksi lääkäriksi Sudaniin. Mutta sitten hän sanoo näin. Olen valmis lähtemään Sudaniin. Minä osaan auttaa, mutta minä en tahdo auttaa. Lähettäkää minut sinne, mutta en minä tule ketään parantamaan. Minä vaan istun siellä ja katselen sairaita ja minä tiedän, minä voisin auttaa jokaista heistä. Minulla on erikoiskoulutus. Ja te maksatte minun matkalippuni Sudanina, siellä on koti minua varten, siellä on klinikka, jossa minä voin toimia. Minä katselen näitä sairaita, jotka tulevat ja menevät. Enkä auta heitä. Eikö totta? Tämmöistä lääkäriä Patmos ei lähettäisi ulos. Nyt miksi minä otan nämä esimerkit? Jotta minä voisin kärjistää jotakin meidän ajatuksiemme tässä ja nyt. Jumala sanoo, minä olen Herra, sinun parantajasi. Tämä Jumala tulee ihmisten keskelle. Erikoiskoulutettuna parantajana. Hän ottaa päällensä kaikki meidän sairautemme, sanoo sana. Hänellä on tuntemus jokaiseen sairauteen, jota ihminen koskaan missään milloinkaan voi kantaa. Hän voi parantaa. Ja kristitty, joka rohkenee epäillä kohdallansa sitä, etteikö tämä Jeesus kaikkea tätä ole läpikäynyt sen tähden, että hän myöskin tahtoo parantaa, on kristitty, joka täällä maallisella tasolla voisi mennä sellaisen lääkärin vastaanotolle, joka sanoo, kuule, tervetuloa vaan, mutta en minä sinua paranna. Ymmärrättekö, mitä olen tässä kärjestään sanomassa? Jumala sekä voi että tahtoo, koska hän on lääkäri. Jos Jumala ei olisi lääkäri, silloin asia olisi toisen. Mutta tässä meillä on hänen liitto nimensä paljastettuna, joka osoittaa meille, kuka hän on. Kuulitko sinä, että minä käytin termiä Jumala ja hänen liitto nimensä? Israelin historiassa tapahtuu sillä tavalla, että aina kun kansalla on jokin määrätty uusi hätä, hätä, jota ei ole aikaisemmin todettu, niin Jumala paljastaa itsestänsä uuden ominaisuuden. Ja hän paljastaa sen sillä tavalla, että hän ilmoittaa liittonimensä sillä tavalla, että hänen Jahve-nimeensä liittyy sana, joka osoittaa sen uuden piirteen, sen uuden ominaisuuden hänessä, joka toimii ihmisen hyväksi tuossa hädän tilanteessa. Nyt esimerkiksi. Israelin kansa on siinä tilanteessa, että mikään maallinen puoskari ei pysty auttamaan sitä, tilanteessa, jota tuo tekstikokonaisuus esittää meille. Mutta Jumalalla on ennalta valmistettuna kaikki se apu, jota ihminen voi tarvita tällä elämänsä aikana. Jumala on ottanut, ymmärrättekö, ennakolta huomioon kaikki meidän tarpeemme. Hän on täyttänyt kaikki meidän tarpeemme ennakolta niin, että kun tarve tulee esille, hän tietää, mistä hän ottaa, mitä hän ottaa, mitä hän antaa ja mitä hän tekee. Jumala on parantaja. Ja kun Israelin kansa on siinä tilassa, että kansa tarvitsee kokea yliluonnollista lääkärin apua, niin yllätys, yllätys. Jumala on ottanut sen huomioon. Hän paljastaa liitto nimensä. Minä olen Herra sinun lääkärisi. Ja tämä nimen paljastaminen tarkoittaa sitä, että Jumala ei ole ainoastaan kyvykäs parantamaan ihmisen hänen sairaudestaan, vaan Jumala on halukas. Sillä hetkellä, kun tarve esiintyy, meillä on Jumala, joka on ennakoinut tarpeen esiintymisen ja on halukas vastaamaan siihen teollansa, jota hän tekee. Siihen viittaa tämä, että me löydämme hänet nimenomaan liiton tekevänä Jumalana näiden nimien kautta. Minä otan toisen tekstin kohdan esille vanhasta testamentista, kun vanhassa liitossa vielä olemme. Malakian kirjan 3. luvussa, vanhan testamentin lopulla, jakeissa 6 ja 7 on tällainen paljastava kahden suuntainen teksti. Minä, Herra, en muutu, ettekä te, Jaakobin lapset, herkeä. Isienne päivistä asti te olette poikenneet pois minun käskyistäni, ettekä noudata niitä. Kääntykää minun tyköni, niin minä käännyn teidän tyköni, sanoo Herra Sebaot. Mitä nämä luetut rivit sanovat meille? Ne sanovat meille 2 asiaa. Ensinnäkin ihmisestä. Hamasta muinaisuudesta alkaen ihmiset ovat sellaisia, että he aina poikkeavat pois Jumalan käskystä. Jumalan käskystä pois poikkeaminen merkitsee taas sitä, että käskyn rikkominen tuo tullessansa kirousta. Siinä on ensimmäinen muuttumaton asia näissä jakeissa. Toinen muuttumaton asia on tämä, koska me ihmiset olemme tällaisia, niin Jumala olkoon ylistetty siitä, että hän, Herra, ei myöskään muutu. Joten, kun ihminen lankeaa syntiin, kun ihminen ensimmäistä kertaa ihmisen polulla tietoisesti rikkoo Jumalaa vastaan ja hänestä tulee kadotettu syntinen, on olemassa Jumala, joka pelastaa syntisen. Ja siitä eteenpäin. Missä tahansa elämänsä tarpeessa ihminen kulkee, mitä tahansa ihminen pois poikenneessa asemassa ja tilassaan voi tuodakin omaan elämäänsä, on olemassa Herra, joka ei muutu. Herra, joka on ennakoinut sinun ajalliset tarpeesi. Joka huolehtii sinusta. Joka huolehtii sinusta myöskin parantumisen ja terveyden alueella. Menemme hieman taaksepäin Raamatussa edelleen. Vanhaa testamenttia elämme tässä. Ja toinen Mooseksen kirja 23. Toinen Mooseksen kirja 23. Jakeet 25 ja 26. Palvelkaa Herraa Jumalaanne, niin hän siunaa sinun ruokasi ja juomasi, ja minä pidän puutteen sinusta kaukana. Ei kesken synnyttäjää eikä hedelmätöntä ole sinun maassasi oleva, ja sinun päiviesi luvun minä teen täydeksi. Nyt. Kenellä on jotakin toista kielialuetta edustava raamattu mukanaansa täällä tänään? Onko kenelläkään auktorisoitua englanninkielistä raamattua? Uusi testamentti, se ei nyt auta, mutta kenellä olisi jokin vieraskielinen raamattu mukana, jossa tämä Exodus 23 ja 25 olisi esillä. Nyt minulla sattuu olemaan salkussani matkani jäljiltä tässä lauantaina. Palasin saarnareissuilta muualla ulkopuolella Suomen. Minulla sattuu olemaan tässä norjan kielen raamattu kädessäni. Ja tässä raamatussa tämä jae, sen loppuosa teille, jotka puhutte ruotsia, se on ainakin suhteellisen selvää. Sen loppuosa kuuluu näin. Davil han vel signe brödet du spiser och vannet du dricker. Ja nyt huomaa, och sykdom vill jag hålla bort. Siinä puhutaan sairaudesta. Minä katselin ruotsinkielistä raamattua. Sekään ei mahtunut saakkoon. Siinä puhutaan myöskin sairaudesta. Joten kun me luemme suomenkielisestä kirkkoraamatustamme, ja minä pidän puutteen sinusta kaukana, minkä ihmeen tähden meidän raamatukäännöksessämme ei voitaisi puhua, niin kuin alkukielellä puhutaan, sairaudesta. Senkö tähden, että nämä kirjailijat, runoilijat ja liberaaliteologit, jotka ovat suomalaisia raamatun käännöksiä vääntäneet, niin eivät rohkene kirjoittaa niin kuin Herra sanoo, kun he ajattelevat näin, että ihan kukaan nyt tuota voi uskoa. Mutta ajattele, mitä lukee seuraava jakeen lopussa, käännetty on aivan oikein. Ja sinun päiviesi luvun minä teen täydeksi. Ajattele, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että Jumalalla on tiedossa, miten monta päivää Leo Miller elää täällä maaplaneetalla. Hän on ennakolta laskenut minun elämäni päivät. Ja kun hän sanoo, että hän pitää huolta siitä, että minun päivieni luku tulee täyteen, niin se tarkoittaa sitä, että menen minä tuolla tai täällä, siellä tai tuolla. Niin hänen enkelinsä varjelevat minua niin, että mikään paha ei voi satuttaa minua niin, että minun päiväni loppuisivat ennen aikojaan, jos minä pidän hänen käskynsä, hänen lakinsa, hänen asetuksensa ja elän hänen tahdossaan. Niinhän meille sanottiin tuossa toinen Mooses 15.26 jakeessa. Silloin Herra on meidän lääkärimme. Eli, jos me elämme sovitettuina ihmisinä, jos me olemme käyneet syykärin kaivolla ja juoneet ei luonnollista vettä, mutta sitä vettä, jota Jeesus Kristus antaa meille, niin meillä on myöskin oikeus sille pöydälle, jossa on se elämän leipä, joka on lapselle ravinnoksi, joka on terveydeksi sinulle, kun sinä tarvitset terveyttä häneltä. Nyt joku sanoo näin, että kyllähän tuo kaikki on totta, mutta Miksei se saarna ja nyt ole rehellinen ja sano, että tuohan kaikki koskee Israelia? Aivan, kaikki koskee Israelia. Kuka on Israel? Katsotaanpa paria mielenkiintoista Uuden testamentin sanakohtaa. Toinen korintolaiskirje 1, jae 20. Kenelle apostoli Paavali kirjoittaa korintolaiskirjaa? Hän kirjoittaa sen Korinton kaupungissa olevalle pakana kristilliselle seurakunnalle. Nyt tässä jakeessa lukee näin. Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on. Kaikki ne ovat hänessä on. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Eli kaikki Jumalan lupaukset, kun ne toteutuvat pakana kristityssä, Jumala saa niistä kunnia. Tässä on kiteytettynä tämä jakeen sisältö. Nyt minä kysyn sinulta jotakin, ja sinä saat vastata. Missä ovat nämä Jumalan lupaukset, joihin Paavali viittaa? Ovatko ne Matteuksessa, Markuksessa, Johanneksessa, Luukkaassa, apostolien teoissa? Missä ne ovat? Vanhassa testamentissa. Ne ovat niitä lupauksia, jotka on annettu Israelille. Katso, ei ole olemassa mitään Uuden testamentin kirjoituskokoelmia tuona hetkenä, kun Paavali kirjoittaa tämä. Uusi testamentti tulee koottuna valmiina kirjana vasta 300 vuotta myöhemmin lopulliseen malliinsa. Joten kaikki nämä lupaukset, niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä on. Kaikki nämä lupaukset ovat lupauksia, jotka löytyvät vanhassa testamentissa. Jumala on antanut ne Israelille. Mutta Kristuksen kautta, Israelin uskon isä Abraham on myöskin meidän ympäri leikkaamattomien uskon isä. Minä annan sinulle tähän toisen Uuden testamentin sanan. Filippiläiskirjeen 3. luku. Filippiläiskirjeen 3. luku. Ja tästä luvusta jakeesta 3, jakeeseen 5. Sillä oikeita ympäri leikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan, vaikka minulla on mihin luottaa lihassakin. Jos kukaan muu luulee voimansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä, joka olen ympärileikattu 8-päiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisesta syntynyt ollut lakiin nähden fariseus. Siinä on Saulus Tarusalaisen biografia. Uuden ihmisen Paavalin suulla lausuttuna. Ja tämä Saulus Tarusalainen kautta Paavali sanoo, että oikeita ympäri leikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksesta Jeesuksesta, emmekä luota lihaan. Tämä on yksi monista raamatujakeista, jotka osoittavat, miten suuri on se armo ja etuoikeus, joka on tullut kristityn pakanan kohdalle, kun hän on Kristuksessa Jeesuksessa. Lupaukset, niin paljon kuin niitä on, ovat on ja aamen sinulle Kristuksessa. Ja niihin lupauksiin kuuluu se huolenpito sinun terveydestäsi, jonka Jumala lausui Israelille. Tullaan Uuden liiton puolelle, kun nyt olemme Uudessa testamentissa. Filippiläiskirjasta menemme hiukkasen eteenpäin hebrealaiskirjeeseen 8. lukuun. Hebrealaiskirje 8.
Ja minä pyydän sinua katselemaan 6. jaetta. Hebraiskirje 8:6. Tässä puhutaan Kristuksesta ja sanotaan näin. Mutta tämä taas on saanut niin paljon jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Näetkö sinä nyt, mitä pyhähenki näyttää sinulle Jumalan sanasta? Vanha liitto sanoo meille, että Jahve on sinun lääkärisi. Vanha liitto lupaa, että sinä saat kokea ihmeellisiä parantumisia ja ihmeellistä terveyttä. Se on jo paljon. Mutta kun sinä tulet uuteen liittoon, jossa kaikki nuo vanhat lupaukset ovat sinun kohdallasi, niin täällä sanotaan, että on olemassa vielä enemmän. Hän on paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Ymmärrätkö sinä, et menetä mitään uudessa liitossa? Sinä saat vaan enemmän. Ymmärrätkö sitä, miksi me tutkimme näitä asioita? Me tutkimme näitä asioita siitä syystä, että ennen pitkää tässä lopun ajassa, missä me elämme, ellet sinä ota jotakin sellaista, mikä on pedon merkin edelläkävijä, niin sinä et pääse kunnallisen terveydenhuollon piiriin tässä maassa. Minne sinä sitten menet? Et sunkaan jonkun Johanna Bromannin luokse. Et sunkaan näiden medioiden ja muiden luokse, jotka uskovat, että he pystyvät parantamaan sairaita. Entä jos ei ole mitään suuta parantamiskokoussarjaa käynnissä jossakin lähellä sinua? Entä jos me elämme sellaista aikaa, että energia loppuu, autot eivät kulje, ja yleensäkin Kristuksen ruumis on ahtaalla? Ja sitten saatana neuvottelee Jumalan edessä ja sanoo, no joo, mennään katsomaan, miten käy sen Maijan ja sen Mikon, kun otetaan nahka nahasta. Kunhan minä pääsen koskemaan hänen luitansa ja hänen lihansa, niin eikö hän mahda kirota Jumalaa sen jälkeen? Mitä sinä silloin teet? Jos sinä et tunne kirjoituksia, jos sinä et tunne lupauksia, jos sinä et tiedä, millä tavalla Jumala on sitoutunut olemaan sinun lääkärisi, miten sinun silloin käy? Minä kerron sinulle jotakin. Minulla on hallinnassani amerikkalaisten saatanan palvojien dokumentaatio siitä, millä tavalla petoyhteiskunnassa kristityt alistetaan. Ja tuossa New Yorkissa julkaistussa muistiossa mainitaan esimerkiksi monien tapausten joukossa tällainen. Siellä sanotaan, että kun kristitty äiti saa kuulla, että hänen pieneltä lapseltansa kielletään terveyskeskus, neuvola, yhteiskunnallinen apu, kun raha ja kulta ja hopea, kun mikään ei avaa hänen pienen lapsensa kohdalla apteekin ovea niin, että hän saisi yksinkertaista lääkettäkin lapsellensa tämän hätään. Ja hänen sanotaan, vain jos hän ottaa merkin. Vain jos hän ottaa merkin, hän voi pelastaa lapsensa. Tuossa muistiossa sanotaan näin, onhan selvä asia, että äidin rakkaus lasta kohden on niin suuri, että äiti kumartuu mustan alttarin edessä pelastaakseen lapsensa. Miksi nämä saatanistit kirjoittavat näin? Koska he ovat tottuneet siihen ajatukseen, joka tuntuu olevan suurimman kristikunnan osan ajatus, että kyllä tässä rukoillaan Jumalaa auttamaan, mutta eihän Jumala kuitenkaan tee mitään sellaista, joka todella merkitsisi meidän terveydentilamme puuttumista. Ja ymmärrätkö, näillä saatanisteilla on suora yhteys omaan Luciferiinsa, joka inspiroi heitä muistamaan, että se aika tulee, kun hänet viskataan maan päälle, hänet, joka saa luvan Jumalan istuimen edessä, satuttaa kädellänsä ihmisen luita ja hänen lihansa. Minä en tiedä sinusta, mutta jos minä otan itse henkilökohtaisesti vakavasti ajan lyhyyden, jos minä pyrin elämään elämää, jossa minä ymmärrän, että mitä ilmeisemmin minun elämäni aikana tapahtuvat nämä suuret loppuhuipentumat, jotka johtavat ihmiskuntaa sisälle pedon aikakauteen, minä haluan tietää, mitkä ovat minun selviytymismahdollisuuteni silloin, kun minä kieltäydyn pedon järjestelmästä ja jään minun Jumalani hallintaan. Minä haluan tietää, mitä sana sanoo, koska vain sanan perustuksella minä voin selviytyä. Ja sinun tarvitsee samalla tavalla ymmärtää nämä asiat. Jumalan kiitos. Sinulla on liitto, joka on paremmille lupauksille perustettu kuin jopa vanha liitto oli. Entä sitten? Jokunen sana, jokunen Raamatun lause rivi, joka liittyy Jeesuksen Kristuksen persoonaan yhteydessä ihmiseen, joka etsii häneltä parantumista ja terveyttä. Kuinka monet teistä olette samaa mieltä minun kanssani siitä, että kun Jeesus saapui maailmaan, hän saapui tekemään ja teki täydellisesti lähettäjänsä tahdon. Eli kuinka moni teistä uskoo, että Jeesuksen 3-vuotinen palveluelämä maan päällä näyttää meille, mikä on Jumalan suhde esimerkiksi syntinä sairaalle? Te uskotte tämän? Hyvä. Nyt otamme esille Markuksen evankeliumin 6. luvun. Markus 6. Ja katsomme jaetta 56. Ja missä vain hän meni kyliin tai kaupunkeihin tai maataloihin, asetettiin sairaat aukeille paikoille ja pyydettiin häneltä, että he saisivat koskea edes hänen vaippansa tupsuun. Ja muutama niistä, jotka koskivat häneen, tulivat terveisiin. Eikä. Mutta monet lukevat sen näin. Monet lukevat sen näin. Monet lukevat. Ja muutama, jotka koskivat häneen, tulivat terveiksi. Mutta aivan oikein, Raamatussa ei ole. Raamatussa lukee, ja kaikki, jotka koskivat häneen, tulivat terveeksi. Ja huomaa tuo alkuosa jaetta. Ja missä vain hän meni? Missä vain? Tässä sinä näet, mikä on Jumalan tahto ihmisen auttamisen alueella. Ei niin, että joskus jollakin erikoisella tien osuudella sattuu nyt olemaan niin, että siellä on yksi ihminen, jota Jumala haluaa auttaa. Hänen sairautensa kohdalla ei. Missä vain Jeesus kulki? Tämä tapahtui aina. Ja kaikki saivat avun. Näin me tulemme siihen valtavaan todellisuuteen, että parantuminen ja jumalainen terveys, se on osa ristin sovitustyötä. Ja tämän totuuden me löydämme, kun me katselemme Jesajan kirjan kuuluisaan lukuun 53. Jesaja 53. Pyydän sinua pysähtymään jakeiden 4 ja 5 eteen. Jesaja 53, jakeet 4 ja 5. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme parantuneet. Tiedätkö sinä, mitä muuan teologiota kuuntelin 20 vuotta sitten, sanoi kiitos mielisenä tästä 2 jakeen kokonaisuudesta. Tulee juuri nyt mieleen. Hän sanoi, tämä on sellainen letti totuus Raamatussa. Ymmärrättekö, tiedättekö frikat? Tiedättekö, mikä letti on? Semmoinen, eikö sanota, että letitetään? Palmikko, niin. Ja palmikko, se, noin, eikö totta, noin. Don, 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 tällä tavalla. Just, niin, just noin, no joo, joo, just. Jotkut meistä tuntisemme mieluummin letitetyn pitkapullan, mutta... Mutta palmikko tai pitkapulla, te tiedätte, mistä on kysymys useimmat teistä. Nyt, tämä teologi sanoi näin. Näissä kahdessa jakeessa Jumala on ottanut ja tehnyt palmikon kahdesta totuudesta, sillä tavalla. Että niitä ei yksinkertaisesti voida erottaa toisista. Huomaatko sinä, näissä kahdessa jakeessa kaksi kertaa mainitaan sekä syntien anteeksi saamisen ihme, kuin myöskin sairauden parantumisen ihme. Kummatkin kaksi kertaa. Mutta ne mainitaan koko ajan vuorottaa niin kuin palmikkoa letitettäisiin sillä tavalla, että ne ovat yhdistetyt toisiinsa sillä tavalla, että näitä kahta jaetta ei voida raiskaamatta käsitellä, jos sanotaan, että näissä jakeissa syntien anteeksi saaminen ja sairauden parantaminen muka eivät liity toisiinsa saumattomasti. Ja muista, mitä Raamattu sanoo, minkä Jumala on yhdistänyt, sitä ei ihminen sairauta. Jumala on yhdistänyt näissä jakeissa syntien anteeksi saamisen ja on yhdistänyt sairauden parantamisen yhdeksi valtavaksi totuudeksi. No, kun tämä on sanottu, niin minä tiedän, että tuon alussa mainitsemani kriittisesti tämän päivän parantumisihmeisiin suhtautuvan koulukunnan piirissä sanotaan näin, että joo joo, mutta tuo parantuminen tarkoittaa pelkästään sisäistä sielun parantumista. Kyllä, toki siinä parannutaan, mutta se tapahtuu tuolla sisällä, ei se tarkoita ruumiin parantumista. Minä haluan heittää sinulle kysymys kapulan. Uskotko sinä tällaisia teologeja enemmän kuin sinä uskot Jeesusta? Jos sinä kuulet Jeesuksen selittävän tämän Jesajan tekstin sillä tavalla, että tämä ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin ruumiin parantumista ja ruumiin terveyttä, niin uskotko sinä silloin Jeesusta enemmän kuin näitä ihmisiä, jotka selittävät toisen? Kuinka moni on Jeesuksen puolella? All right, hyvä. Jeesuksen selitys tähän jakeeseen on Matteuksen 8. luvussa, jakeissa 16 ja 17. Ja se kuuluu näin. Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo, hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Eikö ole hyvä sananselitys Jeesukselle? Ei ole pienintäkään epäilyä jäämässä meidän mielemme siitä, mitä Jesaja tarkoittaa tuolla lettipitkollaan. Meillä on tässä Matteuksen oma Pyhän Hengen inspiroima selitys, joka liittyy Jeesuksen persoonaan, joka osoittaa meille, mistä on kysymys. Kun tämä tällainen letitys tapahtuu, niin kääntäkää me asiat toisinpäin, kun joku sanoo, että tuossa Jesajassa ei olisi kysymys enää tänään sairauden parantumisesta. Niin mistä me silloin tiedämme, että siinä enää tänään on myöskään kysymys syntien anteeksi saamisesta? Tässä Jumalan pyhässä sanassa ei ole missään kohtaa yhtään ainoata tavua, joka sanoisi, että jonakin päivänä Jumala ei enää paranna sairaita, mutta hän edelleen pelastaa syntisiä. Semmoista oppia Jumalan kirjassa ei ole. Ei missään. Joten, jos me ihmiset otamme ja sanomme, että sairauden parantumiseen kuuluva Jumalan lupaus ei enää ole voimassa esimerkiksi, koska meillä on Raamattu. Niin hyvänen aika sentään. Silloinhan ole myöskään enää voimassa totuus syntisen pelastumisesta, koska meillä on Raamattu. Mutta asiahan on toisinpäin. Juuri sen tähden, koska meillä on koko Raamattu, niin meillä on koko Jumalan ilmoitettu totuus siitä, että syntisiä pelastetaan tänään niin kuin 2000 vuotta sitten, ja sairaita parannetaan tänään niin kuin 2000 vuotta sitten, sillä Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Aamen. Tämä aamen ei tarkoita loppupistettä puheelle. Tämä oli vain aamen hyvään kohtaan Raamattu jaettu. 10 minuuttia mä lopetan. Nyt. Tämä alue, mitä olen käsittelemässä, saa vahvistuksen parissa muussa Uuden testamentin lopussa olevassa tekstin kohdassa. Ja minä otan ne nopeasti esille ja sitten pääsemme viimeiseen kohtaan tässä minun argumentoinnissani. Ensimmäinen Pietari 2 ja 24. Ensimmäinen Pietari 2 ja 24. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vannuskaudelle ja hänen haavainsa kautta te olette parantuneet. Ja ei siinä sanota, ja kerran hänen haavainsa kautta te olitte myöskin parantuneet. Samalla tasolla nämä kaksi ihanaa totuutta. Syntien anteeksi saaminen ja sairauden parantuminen liittyneenä samaan tasoon. Otakaamme jälkimmäinen kahdesta Uuden testamentin lopulla olevasta tekstistä. Menemme Jaakobin kirjeeseen ja katso jälleen rinnastusta, joka löytyy Jaakobin kirjeen 5. luvussa. Jaakob 5, jakeet 14, 15 ja 16. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan. Ja Herra antaa hänen nousta jälleen, ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne, ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vannuskaa rukous voi paljon, kun se on harras. Näetkö sinä, miten Jumalan sanassa nämä kaksi asiaa antavat toisillensa kautta? Syntien anteeksi saaminen ja sairauden parantaminen. Toki minä voisin vielä muistuttaa sinua tässä kohtaa psalmista 103, älä avaa sitä, mutta kyllä sinä muistat nuo ihanat ja ihmeelliset jakeet, joissa sanotaan esimerkiksi tähän suuntaan. Kiitä Herraa, muistatteko, minun sieluni. Kaikki, mitä minusta on hänen pyhään nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja on parantanut kaikki sinun sairautesi. Joskus, mutta ei enää paranna niitä. Ei. Aivan. Mutta miksi ihmeessä me luemme Raamattua, ystävä, tällä tavalla? Sillä Raamattu sanoo meille itsessään, että ei meidän sanamme osoita sitä, mitä meidän uskossamme on, vaan meidän tekomme osoittavat sen, mitä me uskomme. Meidän tekomme osoittavat meille, että me uskomme syntisen vannuskautumiseen Jumalan ihmeen kautta, Jeesuksen veressä. Mutta missä on nyt ajan illassa meidän uskomme siihen Jeesukseen Kristukseen, joka on suuri parantaja, jota me tarvitsemme tänä aikana? Kun tulen tähän viimeiseen kohtaani tätä opetusta, niin minä tartun kiinni niihin argumentteihin, joita tulee esittää ja jotka tulee raamatullisesti käsitellä, kun on kysymys sairaudesta, olosuhteissa ja tilanteissa, joissa siihen ei tule parantavaa rukousvastausta. Ensinnäkin. Sairaus toimii jumalaisena kurituksena. Hebrealaiskirjeen 12. luku, jakeesta 5 jakeeseen 13 osoittaa meille, että todellakin Jumala käyttää sairautta ihmisen kehossa, erikoisesti kristityn ihmisen kehossa, ohjaamaan häntä. Hebrealaiskirje 12, jakeesta 5, jakeeseen 13. Mutta kuule, mitä tämän tekstin lopussa sanotaan. Kun ensin on puhuttu siitä, että kuritus on hyväksi, niin sitten jakeet 12 ja 13 jatkavat näin. Sen tähden, ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne, ja tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. Ja minä en pysty lukemaan kaikkia näitä jakeita mainitussa Raamatun kohta kokonaisuudessa, mutta Raamattu on avattuna edessäsi. Sinä näet, mitä sinä lukee. Kuritus saattaa merkitä sitä, että sinun jalkasi ontuu. Tiedätkö sinä, minkä tämä vertaus tarttuukin? Kun Jumalan maassa, paimenen laumassa, oli kuriton lammas, joka aina juoksi omille teille. Tiedätkö sinä, mitä paimen teki? Otti lampaan ja yhdellä kädenliikkeellä katkaisi siltä yhden koivan. Ja heitti otuksen maahan. Siinä oot, opit tavoilla. No tuon koiven kanssa lammas ei kovin pitkälle pötkynyt. Saattaa olla, että pedot illan hämärissä lähestyivät sitä. Paimen antoi ymmärtää, että hän on poissa. Toki hän oli lähellä, jossakin piti huolta, että pedot eivät tulleet. Mutta ehkä sillä tavalla tuulelta piilossa, että lammas ei pystynyt vainuamaan paimenen läsnäoloa. Siinä se vessukka makaa. Vetää itseänsä, mutta tyhmä lammas kun on, niin ei selviä senkaan vertaa, kun ehkä voisi selviä. Seuraavana päivänä paimen menee kädessänsä vettä. Tuossa juo. Lammas näykkii. Joo, se on toi, joka taittoi minun koipeni. Kiitos, ei. Mene vetesi kanssa. Ja paimen menee. Pitkä juttu lyhyesti kerrottuna on tämä. Eräänä päivänä lammas ei enää kestä. Se nielee ylpeytensä ja nielee vettä sen jälkeen. Se suostuu siihen, että paimen ottaa murskatun koiven ja pistää sen siteeseen lastaan. Ja nostaa tämän lampaan syliin. Ja kantaa sitä sylissään, kunnes on terve. Ja minä kerron sinulle jotakin, jonka olen lukenut näistä kirjoista, jotka puhuvat näistä Raamatun maiden lammaskulttuurien asioista. Lauman uskollisin ja kuuliaisin lammas on tuo samainen otus, jonka koipi katkaista. Se on tajunnut, miten riippuvainen se on paimenesta. Ei tule mieleenkään sen pienissä lampaan aivoissa lähteä uudestaan seikkailla. Se juoksee paimenen vieressä. Ja kuka tietää, tuollaista lampaasta saattaa tulla kellokas eräänä päivänä lauma. Tämä on se lähtökohta, joka Paavalilla on pyössä hengessä, kun hän puhuu tästä kurituksesta. Ojentakaa hervoneet kätene ja rauheneet polvenne. Ettei ontuvan jalkan nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. Ystävät, Jumala on sellainen Jumala, että hän voi ottaa minut kiinni sairausvuoteella ja pitää minut siinä, niin kuin ilmestyskirjan seurakuntakirjassa opetetaan, kunnes minä opin, mitä hän opettaa minulle. Mutta sen jälkeen Raamatun lupaus on tämä, minä saan ojentaa hervoneet käteeni ja raueneet polven. Ja minä saan kokea, että hän, joka on tehnyt ontuvan jalasta nyrjähtävän, hän parantaa sen, mitä hän on haavoittanut. Joten se on totta, me opimme asioita kurituksessa, joka liittyy meidän ruumiimme tuskaankin. Mutta Jumala ei tahdo pitää sinua siinä kurituksessa iät ajat. Huomaa, tässä tekstissä puhutaan siitä, että aivan samalla tavalla niin kuin ruumiilliset isät toimivat kurittajina, ja me heitä kavahdimme ja yhdeksän, samalla tavalla henkien isän kanssa. Minä olen isä. Täällä on muita isiä ja äitä. Kuka meistä voisi kuvitella, että silloinkin, jos vielä vanhaan menneeseen aikaan, lapsia vähän noin, tuosta otettiin kiinni, ei uskalle sanoa ääneen tänään, mistä on kysymys, koska kasetti voi mennä oikeusasiamiehelle ja päätyy vielä linnaan sen tänne, kun on lastansa joskus tukistanut. Mutta siihen aikaan, kun lapsia vähän tukistettiin, kukaan meistä isistä äideistä olisi voinut kuvitella, että me olisimme tahtoneet istuttaa lapseemme jotakin hirmuista sairautta. ja pitää hänet tuossa sairaudessa. Uusi virus. Joo, nyt se alkaa parantua. Nopeasti uusi virus. Mistä me saamme lisää sairautta? Pitää lapsi tuossa sairaudessa loppuelämänsä. Me luemme joskus kauhulla kuvauksia isistä ja äideistä, jotka ovat pitäneet lastaan kahlittuna jossakin pimeässä huoneessa. Ja me sanomme, tuollaisella ihmisellä ei ole oikeutta olla isä tai äiti. Minä tulin matkaltani ja vanhin tyttäreni, joka on suuri eläinten ystävä, näytti minulle kauhulla lehtiä, jossa kerrottiin lääkäripariskunnasta jossakin Pirkanmaalla, joka oli antanut hevostensa kuolla nälkään. Ja tyttäreni silmistä valuvat kyynelet, kun hän sanoi ajattelua. Miten ihminen voi tehdä näin? Mutta miten ihminen voisi tehdä sen lapselle? Ja kuitenkin Jumala, josta kaikki se, mitä isäksi kutsutaan, saa nimensä Raamatun mukaisesti. Miten joku voi kuvitella, että Jumala sen jälkeen, kun hän on opettanut läksynsä sinulle, haluaisi alati hautaasi saakka, kiduttamalla kiduttaa sinua ilman, että sinä saat ojentaa hervoneet kätesi ja hervoneet polvesi. Miten Jumala voisi olla toisenlainen, kun on langennut ihminen, kun on kysymys ihmisen hyvyydestä? Jumala on hyvä Jumala. Paavalin piste lihas. Jännittävää, kun puhuu ihmisten kanssa Jumalasta, joka on lääkäri, niin ainakin kolme asiaa uskova tietää. Hän tietää sen, että Job menetti kaiken. Hän tietää sen, että Paavali oli pisti lihassa. Ja hän tietää vihdoin sen, että Paavali sanoi Timoteukselle, koska sulla on jatkuvia mahavaivoja, niin käytä vähän viiniä. Se on vankkaa raamatullista tietoa kristityillä tänään. Mutta tuo Paavalin pisti lihassa. Katso nopeasti. Ensimmäinen Korintolaiskirja 12 jae 7. Ja te, jotka joudutte just lähtemään, niin Jumala siunatkoon teitä, jotka olette kanssani vielä pari hetkeä, pari minuuttia tässä, että pääsemme loppuun, niin Jumala siunatkoon teitä myöskin. Toinen korintolaiskirje 12 jae 7. Sieltä me löydämme tämän paavalilaisen pistimen. Kuuntele, mitä Paavali kirjoittaa. Etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi. On minulle annettu lihaani pistin saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Nyt. Yleinen ymmärrys on tämä. Tämä pistin, jolla saatanan enkeli rusikoi Paavalia, eihän se voi olla mikään muu kuin jokin sairaus. Kun Paavali jossakin sanoo näin, että hän isoilla puukstaaveilla merkitsee tätä ja tätä, ja kun jossakin muualla ymmärretään, että Paavali sanelee kirjeitä, joku toinen kirjoittaa, niin selitys löytyy ja sanotaan näin, että Paavalin pisti, mitä ilmeisemmin on hänen huono näkönsä. Toinen Korintolaiskirja 12.7. Joku toinen sanoo, että ei se on joku toinen sairaus. Ja niin edelleen. Miksi me aina Raamatun itsensä sanoa meille, mikä se on? Kuinka monelle teistä kelpaa Raamatun vastaus? Alright, hyvä. Annetaan Raamatun vastaus. Raamatussa vallitsee niin sanottu ensimmäisen maininnan laki, eli kun me löydämme jonkun asian ensimmäistä kertaa Raamatussa selitettynä, niin sen jälkeen aika kronologisesti arvioituna Jumalan pyhä henki ei koskaan riko sitä selityskaavaa, jonka hän on ilmoittanut, vaan hän pitää sen voimassa ja tuon selityskaavan puitteissa me ymmärrämme sitten siitä eteenpäin nämä samat asiat. Ja nyt me katselemme kaikkein vanhimpia selityskaavoja, mitä löytyy siitä, mikä tämä pistin on. Ja me menemme vanhaan testamenttiin. Ja minä pyydän sinua kanssani tekstin kohtaan. Nyt minulla on täällä niitä 4 tai 5, mutta katsotaan, mistä me nopeasti pääsemme eteenpäin. Otetaan nyt esille vaikkapa Joosuan kirja 23. Joosuan kirja 23 ja sieltä jae 13. Joosua 23 jae 13. Niin tietäkää, ettei Herra teidän Jumalanne enää karkoita näitä kansoja teidän tieltänne, vaan ne tulevat teille paulaksi ja ansaksi, kylkien ruoskaksi ja okaiksi silmiinne, kunnes te häviätte tästä hyvästä maasta, jonka Herra teillä Jumalanne on teille antanut. Tässä on yksi neljästä Raamatun kohdasta, jossa meillä on hebrean kielellä tämä pistintä tarkoittava sana, joka on käännetty suomen kielelle sanalla oka. Tässä tapauksessa puhutaan okaasta, joka pistää silmiin. Nyt, tämä pistin, hyvät ystävät, kaikkien vanhan testamentin vanhimpien mainintojen mukaisesti merkitsee sellaisia ihmisiä, jotka saatanan enkelin heiluttamina nousevat Jumalan ihmistä, jopa Jumalan kansaa vastaan, ja pistävät tätä milloin mihinkin. Pidä tämä mielessä ja tule takaisin tähän Paavalin toiseen kirjeeseen. Luvussa 12 olemme lukeneet jakeessa 7 tämän totuuden hänen lihansa pistimestä saatanan enkelistä. Mutta muista yksi asia, vasta 400 vuotta näiden sanojen kirjoittamisen jälkeen Raamatun nämä tekstit jaetaan lukuina jakeisiin. Ja siitä syystä, kun sinä luet edellistä lukua, Paavalin toisen korintolaiskirjeen lukua 11, niin muista, se on teksti, joka on suorassa asiayhteydessä siihen, mikä tulee luvussa 12 meitä vastaan. Ja nyt käännä vähän sivua taaksepäin ja katsele 11 luvun puolelle jakeesta 23 eteenpäin. Olen nähnyt vaivaa enemmän, ollut useammin vankeudessa, minua on ruoskittu ylen paljon, olen monta kertaa ollut kuoleman vaarassa. Juutalaisilta olen 5 saanut 40 lyöntiä yhtä vaille, 3 olen saanut raippoja, kerran minua kivitettiin, 3 olen joutunut haaksirikkoon, vuorokauden olen meressä ajelehtinut, olen usein ollut matkoilla vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä, ollut työssä ja vaivassa, paljon valvonut, kärsinyt nälkä ja janoa, paljon paastonut, kärsinyt vilua ja alastomuutta, ja kaiken muun lisäksi jokapäiväistä tunkeilua luonani, huolta kaikista seurakunnista. Kuka on heikko, ettei minäkin olisi heikko? Kuka lankea, ettei se minua polttaisi? Jos minun kerskata täytyy, niin kerskaan heikkoudestani. Tämä on niin kuin lapsi lukisi runoa. Mutta ymmärrätkö sinä, mistä on kysymys? Paavali luettelee näissä jakeissa ja seuraavissa kaiken sen pahan, jonka saatanan enkeli on saanut nostetuksi häntä vastaan, kun hän kulkee todistajan tehtävissä ympäri maailmaa. Ja kun tämä luettelo sitten tulee loppuunsa, niin siellä on myöskin ylistys siitä, että tämä mies, joka tätä kaikkea koki, sai myöskin Jumalalta sen armon, että hänet tempaistiin kolmanteen taivaaseen. Hän ei tiedä, oliko hän ruumiissa vai poissa ruumiista, mutta Jumala otti tällaisen Paavalin ylös kolmanteen taivaaseen ja opetti häntä siellä. Ja sitten Paavali sanoo, ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Mikä pistin? Se, että kaikkialla missä hän kulkee, hän tulee rauhan evankeliumi suussaan ihmisten keskelle ja piru pistää kaikki ihmiset. Aivan niin kuin vanhan testamentin tekstit osoittavat meille, että tämä oka, joka pistää, ovat ne kansat, jotka nousevat Jumalan omia vastaan. Joten minä en usko siihen, että tämä pistin Paavalin lihassa voisi olla esimerkiksi jokin sairaus. Ja miten se voisi olla? Ajattele, mitä elämää Paavali eli. Jos sinä ja minä joutuisimme elämään 2000 vuoden takaisessa Lähi-idän kulttuureissa sitä elämää, jota Paavali elää, ja matkustamaan hänen lähetysmatkojansa, niin kuin hän matkustaa apostolin kyydillä. Niin kuinkaan siellä ei kyllä kihtiä poteva Paavali kovinkaan pitkälle menestyisi, tai jotakin muuta sairautta kärsinä. Matka päättyisi hyvin nopeasti rakkaan lääkäri Luukkaan vastaanotolle, joka kulkee Paavalin mukana ja yrittää pysyä vauhdissa mukaan. Olemme juuri lopussa. Tuo viimeinen asia oli tuo viini, jota Paavali kehottaa Timoteusta juomaan. 1 Timoteus 5 ja 23. Paavali kirjoittaa Timoteukselle ja sanoo tällä tavalla. Jos minä löydän tämän jakeen tuota nopeasti, niin se mahtuu tähän viimeiseen minuuttiin ennen kuin olemme kiinni aikataulumme loppumisessa. Ensimmäinen Timoteus 5 ja 23. Älä enää juo vain vettä, vaan käytä vähän viiniä vatsasi tähden ja usein uudistuvien vaivojesi vuoksi. No niin. Ei siinä mitään pahaa. Minä olen koskaan kuullut kenenkään Jumalan parantavaa voimaa ylistävän sanovan, että Jumala ei parantaisi lääkärien kautta, että Jumala ei parantaisi lääkkeiden kautta, että Jumala ei parantaisi ilmaston muuttumisen kautta, että Jumala ei parantaisi rakkauden ja ystävyyden kautta, joka tulee ihmisiltä toiseen. Katsohan, Jumala on parantaja. Ja Jumala toimii koko järjestelmän levyisesti auttaakseen ihmistä, mutta kysymys on siitä, että jos eräänä päivänä tässä maassa koko terveydenhuoltojärjestelmä pysähtyy Jeesuksen Kristuksen seuraajien kohdalla siihen, että meille sanotaan, jos meillä ei ole merkkiä, niin meitä ei paranneta. Niin silloin me sanomme näin, kiitos vaan. Mutta sekin parantaja, joka parantaa teidän merkkinne toisella puolella lääkärien kautta, ja sen lääketieteen kautta, jota lääkärit edustavat, niin sekin parantaja on meidän lääkärimme. Sillä kaikki hyvä tulee Jumalalta, joka yksin on sairauden parantaja. Ja kiitos vaan, me emme merkkiä ota, mutta me menemme nyt erikoisvastaanotolle hänen tykönsä, joka on meidän lääkärimme. Tästä on kysymys.